Radio Okapi.
Basanguna Beto, Folkan Konso Moussier.
Okapi.
Naxis Matondomingi pena bisika nyos ben baka masana kolanda Radio Okapi. Bebe mona yao kentongo samna bena kolanda basanguna bet nandinga ki Kongo Konso Moussier Afrika nantola kinzonzolo. Impumbula pareko kotila kaba pulusu na bola kiondo, kiondo kena kivuwa zulu. Batu zulu vidisa kamyo na baunte ndula meta za bauna jango mama koko. Meta kodampeve na kutubila malongi ya kena kopesa manabisa diye FARDC mingna yai. Meta zela bainsu wa batu nki muti na bisala masonga pe kena kusala maka na ndonga makese nsi na beto. Ya vwana pe zola kisalu na bau nkundi na beto beli ndabu sumala ndaka yao. Nkuna na beto Jacques Yves Molima landaka masolo ya simama kabubi enenzo ambula matadi ya kena kutalaka banguizen tiba insi anzenza ya fonaka diambo wa meta de la baviza mpe kanati nzo bosi Schengen ya undeta landaka na bisala na yao bantango nyoso ya beta zabona mwa bantango makutu ntango nyoso na Radio Kapi. Beke mingi na kulanda beti na komanda ya fwana pena mamba sana district ya Ituri na Kizunga ya Oriental Matondomiki. Bantangu ya hii kena kunata beto na kivuwa zulu wapi bimpumbula pareko nwanisaka bapulusu wa su komisaria ya kiundu na teritori ya Beni ya fwana kana mpipa mazo na seleka nandaba makesa Beni. Ntango kila lufo ya batu zole jango mama koko kepeza beti ntango ya hii ya nkundi na beto itinu muindu.
Mutumosi kufuaka na konso ndambo hina netalu ya kotila ba polisi ya susiate ya komisaria ya Kiondo na ba mai mai ya Parenko. Hina neme kuzasikimisa kolonel Antoine Mushimba ntumini ya sekter ya zole ya FARDC at Mutumosi ya Kiondo mekuzasikimisa ati kunuwa na ina ya kuzaka zingila bantango tatu kwa banana ntango ya ndingo antite na tango ya tatu ya nsuka. Nwanina na finakani ya kilundulu ya masasi ya ba polisi. Kaka yandi mutina nukuza zabisa batinaka na ndambo ya vayana mpe mahinga ifulu vandaka ba mai mai na ntoto ya bashu bana tumunaka mnduki etatu pe matuza mingi ntodisi ya sote civile ya Beni Omar Kavota amikuza telimina mutina bamikuza kotela ndambo yina ya mikuza nata mavwanga na territoire ya Beni manikuza kazabisa ti kaka na mpipa ina nkangu ya Oisha mbwala kifumu ya Beni bakuza kamona mambo ya mutinde na pipa mvimba bakoza kabula masasi na kartye baka hegu tika bakoza kakotila na bamiibi vandaka na minduki bainzo kuluta kumi.
Jango mama koko matondo mingi ntango sabu nangena kumina mate mpama vebe tavutu kila ngen mwaba ntango. Ntodisi ya babaimai ya kimvoka sapirita kena kunataka mavonga ntango nyoso na kivuya ya zulu. Mekudibika na makesa luyalu ya seleka diambu ya salamaka na kilima mazulu. Makesa ya insi nataka ndimbala musi mfumu ya ya babaimai ya mekudipesa kabampeta kolonel na mbanza goma. Kukuma maimai yai na maboke fagdise ya seleka salamaka na ntodisa bakala kavwana pebanganga mayele ya Kizunga yai. Ya kivu ya zulu betnadin diambu betkena kususa ntete kuzaba nani kele sapegita.
Saperita ina vandaka manga kundima lukanu ya kufukinisa binwani na kimvuka ya basoda, yani vandaka vanda na bwala Mandelia na nori ya territoire ya Lubero, bisika wabwala mingi vandaka na maboko na yandi kunande yandi kuendaka kukibika, yandi mosi na FARDC na ntoa la bakuza bika yandi na goma mutindu metuba mpovi ya basoda. Major Celeste Ngeleka mentubati, Saperita kuzaka Thomas Songisa Luzolo nandi ya kuenda kukibika kansi yandi vandaka lomba basunga ngemba nandi kana yandi meka kuenda kukibika bika na kimvuka ya FARDC. Bezo bati sosete sivili ya Beni mendi bantango yina, bametubati yeke pidi yina na maluaku ya ba notable ya banande, ya eveki ya diocese, naba kwa mbungu ya FEC mpena bantu ya nkaka ya sosete civil ndeme sala ngolo ti kinwani yina kuza kukibika. Omar Kavota mese pela mingi na jambu yina samuti Saperita kena tabamai mai mingi bakuza vukana na kimvuka FARDC, baina vandaka tungisa nkangu mingi na ndambu yina na goma beamatin jambu samuna Radio Kapi.
Makesa luyalu kena kulanda malungi na ya metazala mingi bisola masongo bizapisaka nukua basangu na beto ya metazala mpiba nti kwa kisola makesa buenadiaka bansu wa batu ya kele kimvuke FARDC kena kutalaka mwa malungi na lusalusu ya iseke ke kimvuka ya makesa bainsi ya mputu ya kena kupesaka maboko na bisola FARDC baundi kena kupesa malungi yae ya seleka mfuna yao ya kela kubwela mayele ya bisadi ya kena kusalaka na ndonga makese nsi na beto jango mama kukubitike vutuli kila diakangi sabu na ntangwe ya Belinda Busuma.
na bilumbu tatu bafukani kekuza landakana malongi ketadila motindu ya kukuza landela mambo ya yabosonga pe bakende tumisa malongi na bau ya kimpuanza ekati ya makabu nyoso ya yabosonga yai ya kusalima na yau tambusa na yau pe biyekwa ya busonga ya yabasoda malongi yai bakina kutuma pesa bau ya kel mingi yai ya kulandila bainswa ya bantu bakuza kazenga na nsiku ya ngudi ya RDC ya kuzimbara ve bimbeni yalenda kuiza nata na mambo ya busonga tajarika kuiza baka malonge katuka na bamonikisi ya epol dikabu ya Europe na mambo kuiza bungisa bampolisi mpe kukuiza toma sala busonga ya basoda yafana kuzabati kuiza bungisa mutindu ntalu ya bampolisi mpe kukubika busonga na baparke militer bwele diaka biyekwa na yao malonge ya iba kuiza baka ya kuiza nata tiba kitalaka mambo ya bainiswa batunakati ya FRDC pe ba ina kisalaka na dikabu ya kutanina inti boledeka babinwani yantama yamba gina kulandakana ya kele kuza nati ntangu ya kuza pesama na makabu nyos
jango mama koko bantangu na betu nendinga kikongu kena kulandakana nzo ya ucha na kizungu ekwater kena kutita minku kota nzala na babola bosi enile boledeka munza ya na tiktok ya kungu mpamba ve bamekatona kubuisa kuloba na babola ina nyoso ya ime katona kuzabana luza isu ya inzo ya oni ya kena kutalaka luza isu kupesa na bantuka mi luza isu basika kana kuduma bubi yae wanabola kimfumu kinsha safona kamingi na masula muni skoti bapanji sangu na bantangu yae ocha ke kimvuka kena kutalaka mambu ya ngemba na swid ubangi baka kalukanu yae ya fwanaka na mposu mekatona kuduta sabu na kutita bimbeni ya lenda kusalama na katia makanda zole na ya sereka kiadi luzingu ankangu wakuna ya kefonaka kana kuloba tala sabu na inki ocha mekatona kupesa nsangu yae na ndamba bantodisi ya ntoto na beto kongo kishasa ntendola nyoso na mbuta asumane kuruma ntodisi ya inzo yae ya ocha kuna kizungu ekwater ya nikena alolo ya mimi engumba mulungu.
Comme vous le savez, la pêche constitue.
Beno me kuzaba mboteti ku loba kele ki salu entete ya nkangu ina. Kanabake kupekisa yo, ake kupesa mpasi tinta tunabwala. Samuna ya unde, betuke na kutelemina jambu ina ya kupekisa kuloba. Betuke kuvanda na masolo na banfumu ya kizunga, samuna kulomba nde. Bala ndila mutindu nkangu ke kuloba kasiba zenga ve ki salu ina. Sasa ipi nsatu ya kuluta vandaka vena bwala. Betuke na kutadila kaka jambu ina kasi ya ike kutuba vende, beto kena kusala kima musive.
Mielo ya inzo ya Schengen awanantoto na beto kongo kisha sata kangama ve lukanu ya ike ya inzo ambula matadi kena kutala kantala sana na kati ya bainsi na kati insi na beto wana pia bainsi anzenza ya seleka mbuto liolo kena kutala kamambu ya ii ya nguiza niti bainsi anzenza za bisaka ya ububu ya na lukutaka na vukisaka inzo ya ambula matadi bantumwa ya bainsi amputu bamvoma ya insi na beto akivwana kamingi na kata kimvuka fake bimvuka sote civil ya vwana pia bimvuka nkangu masolo ya itadela kamingi diambwa kuzwa mikanda kena kupesa kabatu inswa sabu na kukwenda bainsi anzenza diaka yai ya kena kuyumisa mate ya batu ntangwa Jacques Yves Molima diaka nangeja ngomba makoko.
Na kusama sana bangindo banyoswa kuzaka vwanda na kati ya kuza pesa mambo kuzaka kotisa mavwanga na bilumbu mekatuka kuluta kuza kitisa nzonza ya ivwandaka na mbadukulu ya mvula ya ndambu ya Kongo kuzaka tubati kukuma ya Maison Schengen ya kuzaka nata mavwanga twala ya kuiza vwanda awa na inti na betu baviza vwandaka bakama na mpasi kansi na kukuma na yao ya kuzaka kotisa mpasi ya ngolo tumwa ya Espace Schengen baki na kutubati baki kuzaka puna bantuwe mutindi mezabana na ntumwa ya Belgique kukuza tubati bagi kukuza kapona kimfuka bantuwe pe mwandambu ya bantu samu na kukuza sala bi saluina Espace Schengen yafana kutuma zaba na bantu nyusuti ya kele mutindi na gishe iniki yafana sala na mutindi na konso mukanda bagi kukuza katilandela yao mose mose na ambasade tika yafana kuenda ndambu ya affaires étrangères bagi kukuza zabisati ya mikuza bikana bagi landela kana mwana mose kongo bagi kukuza mangina yandi bao pe bakuza manga na bana ya nkaka kansi na nyoso ya mibikana kuzaba kana mambo ya hii ya kekuiza baloka
na district ya Ituri Suzanne Zobo Odra ngeso la katimpangi na beto Jean-Paul Basila sabu na kumanisa serika bansangwe masa bunketu mekuma kampasi na bakakti mingi ya site ya bunia yake mingi na Bangkoko kikuma yake rejidezo wana peka kitasike na kupesa kamasa kuna ya kundeke na bapasi mingi na ya metodera ba mashine yao inki ya kusiba na nusu wake na kuluta kuna.
Na balabala manye mati geti na karte Bangkoko konso kilumbu babama vandaka mingi katuka ntangu ya sambanu ya suka tamu na kubaka maza na bayintua ya maza. Kasi ntangu ya nkaka ba bakaka yove fwetu kuzaba diakande maza ina pikele ya bunkete ve. Ba mama zabisaka ti ake na kupesa bimbevo mingi na bana fioti. Kangu vandaka mafunda makumi tatu na sambanu na karte yai. Kasireji dezo tubaka tiba tuyo ya kunatila bo maza kele antama mingi ame kubeba pi ake lenda ve kunata maza. Reji dezo kena kuvingila kaka lusadisu ya luyalu yi na ke lenda kubaka mbongo na ba kompani ya kutimuna petrol kana ba kompani na ke kutimuna petrol na Lac Albert. Nanda munandi kimvuka Caritas Development kena kusosa mutindu ya kubongisa bisadilu nandi ya kupesa maza na nkangu. Bisadilu ina vwandaka ya kubeba katuka bangonda mingi.
Suzanne Zobo Otra, Mato Domingue, Nalusalu, Swamimi, Kindo, Nandila, Machine, Suzanne Zobo Otra, Jango Mama, Kokompe, Consumer Africana, Toala, Kinzozolo, Betme, Katon, Komanza, Basangwana, Dinga, Kikongo, Mbazna, Souka, Tavona, Bleshindani, Kambal.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.